RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Rabu 19 Juli 2017, saya Enggar Saraswati, yang akan menginformasikan daftar acara siaran terestrial kami yang saat ini sedang Anda dengarkan. Awal perjumpaan akan saya hadirkan Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan juga Voigrade. Setelah itu akan ada Pesona Indonesia, Warna-Warni dan juga Pelangi Nada. Dan demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial kami pada hari ini, Rabu 19 Juli 2017. Saya Enggar Saraswati mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Gaung Borobudur International Festival 2017 makin mendunia. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menyatakan pemerintah masih akan melakukan moratorium pemekaran 173 daerah otonomi baru. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Gaung Borobudur International Festival 2017 dari Balairung Susilo Sudarman Gedung Sabta Pesona Jakarta makin mendunia. Tiga negara bakal ikut tampil di Magelang, Jateng pada tanggal 28 hingga 30 Juli 2017, yakni Jepang, Cina, dan India. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat melaunching BIF 2017 di Jakarta Rabu mengatakan Pesona Borobudur International Festival BIF yang akan digelar pada tanggal 28 hingga 30 Juli di Kabupaten Magelang sudah menjadi perbincangan di Indonesia saat ini. Terkait BIF 2017, Arief Yahya mengapresiasi gelaran festival yang sudah keempat kalinya diselenggarakan. Dia menjelaskan 60% wisatawan mancanegara, Wisman, datang ke Indonesia itu karena budayanya dan itu semuanya ada di BIF 2017. Pihaknya yakin event ini akan mendatangkan Wisman lebih banyak dengan target kunjungan 2 juta Wisman hingga 2019. Dalam kegiatan ini, para peserta dari mancanegara akan diajak melihat langsung destinasi serta keindahan Candi Borobudur serta kegiatan desa wisata sekitar Borobudur, termasuk aktivitas masyarakat setempat dalam melakukan berbagai pelatihan pariwisata dalam menyambut wisatawan. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menyatakan pemerintah masih akan melakukan moratorium pemekaran 173 daerah otonomi baru dengan pertimbangan anggaran belum mencukupi untuk membangun berbagai fasilitas pemerintah dan fasilitas umum daerah pemekaran baru. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rizky Supermana.
Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan pemerintah masih akan melakukan moratorium daerah pemekaran baru atau DOB atas rencana 173 daerah yang akan dibentuk baru. Moratorium pemekaran 16 usulan DOB provinsi dan 157 DOB kabupaten kota dengan pertimbangan anggaran pemerintah belum mencukupi serta masih memenuhi dasar kewilayahan dan pernyataan administratif. Yusuf Kala yang juga merupakan Dewan Pertimbangan Daerah Otonomi Baru mengungkapkan tidak mudah melakukan pemekaran di tengah ketidakstabilan ekonomi dalam negeri saat ini. Dalam pengembangan suatu daerah pasti perlu anggaran pembangunan dari kantor pemerintahan, puskesmas, rumah sakit, sekolah, kantor kepolisian, markas TNI, kejaksaan dan lainnya.
Ya, saya menjelaskan tadi tentang kondisi-kondisi sehingga kebijakan-kebijakan diambil dengan latar belakang kebijakan. Seperti dimaklumi sekarang defisit kita makin tinggi. Secara persentase. hingga menjadi pertimbangan. Kita selesaikan dulu masalah pokoknya. Ya, masalah pokoknya masalah anggaran.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI, Osman Sabtaodang, berharap pemerintah dapat segera menetapkan dan menerbitkan peraturan pemerintah PP tentang penataan daerah dan PP tentang desain besar penataan daerah atau desertada. Pemekaran daerah merupakan wujud komitmen dan keberpihakan kepada daerah. DPD RI mendorong penataan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, membuka ruang kreasi dan inovasi daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dari Kantor Wapres Jakarta, Rizky Supermana melaporkan.
United Nation Information Center atau Pusat Informasi PBB di Jakarta menyelenggarakan peringatan Hari Nelson Mandela Internasional pada Selasa 18 Juli 2017 di Jakarta. Nelson Mandela adalah Presiden Afrika Selatan yang selama 27 tahun mengabdikan diri untuk membela prinsip-prinsip kemanusiaan seperti persamaan dan demokrasi, keberagaman, toleransi, dan anti-diskriminasi. Nelson Mandela juga dikenal sebagai narapidana yang ditahan selama 18 tahun. Dalam kesempatan tersebut, manajer regional United Nations Office on Drugs and Crime, Collie Brown, menjelaskan perjuangan Nelson Mandela dalam memperjuangkan kemanusiaan untuk sebagai dasar bagi PBB untuk membuat Nelson Mandela Rules atau Peraturan Nelson Mandela. Di dalamnya tercakup revisi dan penambahan aturan PBB terkait standar perlakuan terhadap narapidana pada tahun 1955. Nelson Mandela Rules mencakup aturan terkait peningkatan kondisi penjara sehingga narapidana menjadi produktif dan aktif dan juga meningkatkan pendidikan para narapidana. Dengan demikian mereka akan siap untuk kembali ke dalam masyarakat selepas hukuman berakhir. Menurut Collie Brown, jika mantan narapidana dapat diterima dengan baik oleh keluarga dan komunitas, maka akan tercipta masyarakat yang lebih luas.
Today we celebrate Nelson Mandela.
Hari ini kita merayakan Hari Nelson Mandela dan mempromosikan upaya untuk membawa kesadaran kepada orang-orang yang dipenjara dan masyarakat untuk memastikan bahwa ketika mereka kembali, mereka akan diterima lebih baik daripada saat mereka berada di penjara. Saya terinspirasi oleh warisan Mandela dan saya berharap semua orang memiliki kesamaan terinspirasi dengan pelajaran yang dia tinggalkan. Collie Brown lebih lanjut mengatakan pada hari peringatan Nelson Mandela sedunia, ia mendorong kepada otoritas untuk bergabung dengan UNODC dan komunitas global untuk memastikan bahwa aturan Nelson Mandela ini dapat mengubah hidup narapidana menjadi lebih baik. Dalam kesempatan yang sama, Direktur United Nations Information Center Jakarta, Esila Maravanyika, mengatakan dalam memperingati jasa Nelson Mandela yang dapat dilakukan adalah bukan melalui ucapan maupun acara seremonial, melainkan dengan perbuatan untuk memajukan dunia. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala di Jakarta Rabu 19 Juli mengatakan pemerintah memiliki kewenangan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia HTI. Hal ini berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Menurut Yusuf Kala, apabila tidak setuju dengan pembubaran ini, maka HTI memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini nantinya terbuka untuk diperiksa oleh pengadilan. Yusuf Kala menambahkan jika HTI mengajukan gugatan, maka pemerintah akan menyiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum organisasi masyarakat HTI mulai tanggal 19 Juli 2017. Kemenhukum HAM memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan ormas. Pencabutan SK telah dilaksanakan pada Rabu 19 Juli 2017 oleh pemerintah. Pemerintah mengatur penindakan dan sanksi kepada ormas melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan atau ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Pemerintah juga meyakinkan pencabutan SK Badan Hukum HTI bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah. Festival Budaya Borneo 2017 yang diikuti peserta Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei akan dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah TMII pada tanggal 28 hingga 30 Juli 2017. Festival yang menjadi sarana promosi dan publikasi seni dan budaya masyarakat Dayak ini rencananya akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hal itu dikatakan Ketua Majelis Adat Dayak Nasional Cornelis dalam siaran pers seperti dikutip Antara Rabu. Festival ini akan menampilkan pameran produk unggulan Kalimantan, pagelaran kesenian Dayak, pawai budaya dan kesenian Kalimantan Art Carnival 2017 dan Kalimantan Investment Forum. Selain itu, ajang penghargaan Kalimantan Innovation Award 2017, Kalimantan Night and Fun 2017 berserta lomba fotografi serta film pendek. Dinas Pariwisata Dispar Kabupaten Biak Numfor, Papua menyiapkan paket berkunjung ke berbagai objek wisata di pulau-pulau kecil wilayah distrik Padaido dan Aimando mulai Agustus 2017. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pariwisata Kadispar Biak Turbe Oni Dangebun di Biak Rabu. Turbe Oni Dangebun mengakui keterlibatan masyarakat pemilik perahu angkutan Johnson dalam mendukung program kunjungan destinasi wisata ke pulau-pulau Biak patut diberikan apresiasi karena sangat membantu pemerintah dalam menjual potensi objek wisata. Dikatakannya untuk program destinasi wisata pulau-pulau kecil di distrik Padaido dan Aimando sudah mendapat respon positif dari berbagai pelaku usaha pariwisata. Pihaknya berharap adanya kesiapan sarana transportasi angkutan laut di distrik Padaido dan Aimando yang disediakan masyarakat pemilik perahu Johnson akan membantu pemerintah dalam mempromosikan potensi wisata bahari yang dimiliki Kabupaten Biak Numfor. Distrik Padaido dan Aimando merupakan kawasan wisata Taman Laut Kepulauan Padaido yang terdiri dari 24 pulau-pulau kecil, dikenal menyimpan beragam potensi wisata bahari dan sisa peninggalan Perang Dunia Kedua yang sangat menjanjikan. Berita terakhir, 5 mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Unair Surabaya menciptakan kincir air tenaga magnet AKTM dengan konsep bebas energi guna meningkatkan produksi budidaya udang. Ketua Tim Program Kreativitas Mahasiswa PKM Unair Hafid Ari Pratama di Surabaya Rabu menjelaskan latar belakang dilakukannya inovasi itu adalah pada pembudidayaan intensif, khususnya budidaya udang faname yang mempunyai masalah pada biaya operasional. Selain penyediaan pakan dalam satu siklus, juga biaya untuk menggerakkan kincir air di kolam sebagai aerasi yang relatif besar menjadi ganjalan yang cukup signifikan dalam budidaya udang selama ini. Atas dasar itulah dirinya bersama keempat rekannya, yakni Muhammad Zulfikar Alfian Bahtiar, Irfan Mahbubi, Anissa Redita Sari, dan Zakaria menciptakan kincir tenaga magnet dalam program kreativitas mahasiswa mereka. Hafid Ari Pratama mengatakan kincir tenaga magnet ini 40% lebih efisien, walau energinya terus-menerus berputar dibanding kincir air biasa atau kincir listrik. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Perang di Marawi Pelajaran Berharga. Perang di Marawi, Filipina belum berakhir. Pertempuran sengit masih terus berlangsung. Walaupun angkatan bersenjata Filipina terus memborbardir lokasi yang ditengarai sebagai basis perlawanan, kelompok ekstrim Maute masih terus bertahan. Sejak pertempuran berlangsung, ratusan orang dari kedua belah pihak telah menjadi korban dan kehilangan nyawa. Diberitakan setidaknya 98 tentara dan 45 warga sipil meninggal dunia. Sedangkan di pihak Maute, korban mencapai sedikitnya 413 orang tewas saat pertempuran berlangsung. Masih belum bisa dipastikan kapan konflik bersenjata yang sudah meluluh lantakan Marawi akan berakhir. Pihak Angkatan Bersenjata Filipina menengarai setidaknya masih ada 60 anggota kelompok Maute yang belum mau menyerah. Selain menewaskan ratusan orang, pertempuran itu juga telah memporak-porandakan Marawi yang semula indah dan damai. Sebagai salah satu pusat perekonomian di kawasan Filipina Selatan, khususnya Mindanao, hancurnya Marawi pun telah menimbulkan persoalan baru. Untuk menghentikan perlawanan kelompok ekstrem Maute, Presiden Filipina Rodrigo Duterte memperpanjang masa darurat militer di Marawi dan Pulau Mindanao. Keputusan Duterte itu tidak sepenuhnya mendapat dukungan di dalam negeri. Sejumlah warga berunjuk rasa menolak keputusan tersebut. Boleh jadi sebagian penduduk Filipina masih mengingat dan trauma dengan kebijakan yang sama yang pernah diambil mendiang Ferdinand Marcos di masa lalu. Seorang senator, Antonio Trilanges, menyatakan bahwa perpanjangan masa darurat militer yang terlalu lama dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Apa yang terjadi di Mindanao, yaitu pertempuran sengit akibat perlawanan Omar dan Abdullah Maute, sesungguhnya telah memberi sinyal peringatan bagi negara-negara tetangga Filipina. Singapura misalnya telah menawarkan pelatihan perang perkotaan dan penggunaan pesawat pengintai. Pertempuran di Marawi dengan akibat tewasnya ratusan orang serta hilangnya kedamaian dan persoalan ekonomi harus benar-benar menjadi pelajaran bagi para negara tetangga Filipina, khususnya Indonesia. Ancaman terorisme lokal akibat perilaku ekstrim dan radikal serta pengaruh NIS harus benar-benar diantisipasi sejak dini. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 19 Juli. Kami awali dengan Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia merupakan konferensi yang berlangsung antara negara Republik Indonesia dengan negara bagian bentukan Belanda yang tergabung dalam Bijenkorps for Federal Overleg. Pada awalnya, pembentukan Bijenkorps for Federal Overleg ini diharapkan oleh Belanda akan mempermudah Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Namun, sikap negara-negara yang tergabung dalam Bijenkorps for Federal Overleg berubah setelah Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua terhadap Indonesia. Karena simpati dari negara-negara bentukan Belanda ini, maka pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dapat dibebaskan dan Bijenkorps for Federal Overleg jugalah yang ikut berjasa dalam terselenggaranya Konferensi Inter-Indonesia. Hal itulah yang melatar belakangi pelaksanaannya Konferensi Inter-Indonesia. Pelaksanaan Konferensi Inter-Indonesia berlangsung dua kali, yaitu Konferensi Inter-Indonesia pertama dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 19 hingga 22 Juli 1949 dan Konferensi Inter-Indonesia kedua di Jakarta pada tanggal 30 Juli hingga 2 Agustus 1949. Pada konferensi pertama, pihak Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat yang dikepalai oleh seorang presiden konstitusional dan dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat yaitu DPR dan Dewan Perwakilan Negara bagian atau Senat. Konferensi Inter-Indonesia kedua dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli hingga 2 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Dr. Andes Muhammad Hatta. Dalam konferensi ini, Indonesia dan Belanda membahas masalah pelaksanaan dari pokok-pokok persetujuan yang diambil pada waktu Konferensi Indonesia pertama. Kedua pihak setuju untuk membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas untuk menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan setelah konferensi Meja Bundar. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Juli 1985. Salah seorang sutradara film Indonesia, Suman Jaya, meninggal dunia. Sumanjaya yang lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 5 Agustus 1934 adalah salah satu penulis dan sutradara film Indonesia yang cukup terkenal di masanya. Sumanjaya pernah belajar di All Union State Institute of Cinematography, Moskow, Rusia pada tahun 1959 hingga 1964. Sekitar 16 karya film lahir selama 14 tahun berkarir di perfilman. Tetapi dengan jumlah itulah Sumanjaya hampir selalu meraih Piala Citra pada setiap kehadirannya dalam Festival Film Indonesia. Film-film yang lahir dari Sumanjaya memang melekat dengan realitas sosial masyarakat. Di antaranya Sidul Anak Betawi dan Si Mamat pada tahun 1973, Sidul Anak Modern tahun 1976, Kabut Sutra Ungu tahun 1979, Kartini tahun 1982, Mudak Nafsu tahun 1983, dan terakhir adalah Kerikil-Kerikil Tajam tahun 1984. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 19 Juli. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen dengan judul Pemimpin Daerah Diminta Pimpin Pengendalian Perubahan Iklim. Utusan khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim Rahmat Witular mengatakan emisi gas rumah kaca terbesar berasal dari aktivitas, sehingga kepala daerah harus berdiri di depan memimpin aksi perubahan iklim. Menurut data Bank Dunia, kota-kota di seluruh dunia hanya terdiri atas 3% daratan di bumi, tetapi mengkonsumsi 60-80% energi dan memproduksi 75% emisi gas rumah kaca. Di Indonesia sendiri, wilayah urban tumbuh sangat cepat. Demikian disampaikan Rahmat Witular dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Jakarta Jumat setelah ia mengikuti Eco City World Summit di Melbourne, Australia pada 12 hingga 14 Juli 2017. Badan Pusat Statistik mencatat tingginya tingkat urbanisasi. Misalnya pada 2015 urbanisasi mencapai 59,3%. Angka ini diperkirakan meningkat menjadi 82,37% di 2045. Sementara itu pada tahun 2020 di Indonesia diperkirakan akan tumbuh 20 metropolitan, 50 kota sedang, dan lebih dari 100 kota kecil yang baru. Kota-kota baru ini berpotensi menyerap karbon, namun juga akan mengemisikan karbon yang sangat tinggi. Mengingat teknologi dan sumber daya yang terbatas dan perencanaan yang kurang terintegrasi. Oleh sebab itu, Rahmat Witular mengatakan sangat penting untuk melibatkan wali kota dan bupati dalam perjuangan melawan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Pertimbangannya adalah karena kebanyakan aktivitas ekonomi, aset negara, infrastruktur, dan fasilitas pemerintahan ada di kabupaten dan kota. Menurut Rahmat Witular, jika perencanaan dan pembangunan kota tidak dilakukan secara tepat, maka tingkat urbanisasi dan perkembangan kota yang sangat cepat ini akan memberi tekanan pada persediaan air, sampah, kesehatan masyarakat, dan juga menciptakan daerah kumuh, macet, dan konflik kepemilikan lahan, kesenjangan ekonomi, dan kriminal. Ia menambahkan pemerintah Indonesia juga melakukan beberapa hal untuk mendorong pemerintah kota dan kabupaten agar lebih berkelanjutan. Misalnya dengan program Adipura yang dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan program pengembangan kota hijau oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sejak diperkenalkannya konsep keberlanjutan ini, sudah banyak kota dan kabupaten di Indonesia yang mengimplementasikannya. Namun Indonesia juga masih memiliki banyak tantangan. Di antaranya kurang tersedianya data yang dapat diakses, kapasitas sumber daya manusia masih terbatas, dan kurangnya kepemimpinan yang fokus pada visi keberlanjutan. Dalam Eco City World Summit, Rahmat Witular menyampaikan kembali komitmen Indonesia untuk Paris Agreement mengenai aksi global perubahan iklim sesuai yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika berada di konferensi tingkat tinggi G20 dua minggu lalu. Dalam kesempatan tersebut, mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore menyampaikan apresiasi khusus kepada Indonesia karena telah menekan posisi Indonesia pada dunia bahwa Indonesia berkomitmen untuk aksi perubahan iklim. Sekian Voigreen.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Gaung Borobudur International Festival BIF 2017 dari Balairung Susilo Sudarman Gedung Sabta Pesona Jakarta makin mendunia. Tiga negara bakal ikut tampil di Magelang, Jateng pada tanggal 28 hingga 30 Juli 2017, yakni Jepang, Cina, dan India. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menyatakan pemerintah masih akan melakukan moratorium pemekaran 173 daerah otonom baru. United Nations Information Center atau Pusat Informasi PBB di Jakarta menyelenggarakan peringatan Hari Nelson Mandela Internasional pada Selasa 18 Juli 2017 di Jakarta. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala di Jakarta Rabu 19 Juli mengatakan pemerintah memiliki kewenangan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia HTI. Festival Budaya Borneo 2017 yang diikuti peserta Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei akan dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 28 hingga 30 Juli 2017. Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Papua menyiapkan paket berkunjung ke berbagai objek wisata di pulau-pulau kecil wilayah distrik Padaido dan Aimando mulai Agustus 2017. Lima mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, Surabaya menciptakan kincir air tenaga magnet dengan konsep bebas energi guna meningkatkan produksi budidaya udang. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu tempat wisata di Provinsi Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kebumen Jawa Tengah merupakan salah satu kabupaten yang cukup pandai dalam mengolah tempat wisata. Terbukti dari salah satu pantai di Kebumen yang bisa menghasilkan omset hingga miliaran rupiah dalam satu tahun. Dilansir dari berita Kebumen, tempat wisata tersebut bisa menerima pendapatan mulai dari 5 hingga 20 juta dalam sehari. Tempat wisata ini bernama Pantai Menganti. Saudara pendengar, menurut masyarakat setempat ada sebuah legenda yang menjadi asal-usul nama Pantai Menganti. Dahulu kala ada seorang panglima perang kerajaan Majapahit yang melarikan diri ke pesisir selatan Jawa karena hubungannya dengan sang kekasih tidak direstui oleh raja. Akhirnya mereka sepakat untuk melarikan diri bersama dan bertemu di tepi samudra berpasir putih. Sepanjang hari, sang panglima terus menanti sang kekasih. Namun kekasih yang ia tunggu-tunggu tak kunjung datang. Akan tetapi sang panglima terus-menerus menanti dan menanti dalam jangka waktu yang panjang. Berdasarkan legenda tersebut, pantai ini dinamakan Pantai Menganti. Saudara pendengar, Pantai Menganti berlokasi di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Berlokasi kurang lebih 40 km dari Kecamatan Gombong. Pantai Menganti bisa dijangkau dengan kendaraan bermotor. Namun disarankan untuk menggunakan sepeda motor daripada menggunakan mobil atau bus. Sebab medan jalan yang akan dilewati cukup sulit. Ada dua pilihan rute, yang pertama dari Gombong ambil arah ke Puring, kemudian menuju Pantai Suwuk, lalu menuju Pantai Menganti. Rute ini memiliki medan yang cukup menantang, karena penuh dengan tikungan tajam dan tanjakan yang curam. Rute ini jaraknya hanya 38 km untuk sampai ke Pantai Menganti. Sedangkan rute kedua memiliki jarak yang lebih jauh, yaitu sekitar 45 km dengan waktu tempuh selama 1,5 jam. Dari Gombong ambil arah barat ke Pantai Legending, lalu pilih jalur naik ke arah Pantai Menganti. Saudara pendengar, Pantai Menganti adalah surga bagi para pecinta alam. Tempat wisata yang dibuka untuk umum sejak 2011 ini tak hanya memiliki hamparan pasir putih, tapi juga menyediakan spot bagus untuk wisatawan yang ingin melihat pantai dari atas. Wisatawan bisa naik ke bukit yang berada di sisi timur pantai. Di lokasi ini, para penelusur bisa menikmati seluruh kawasan pantai dengan lekuk-lekuk bukit karang yang membentang dan dipandukan birunya air samudra. Selain itu, di puncak bukit ini juga terdapat mercusuar setinggi 20 meter yang didirikan sejak zaman pendudukan Belanda di tahun 1912 hingga 1915. Spot lain yang tak kalah indahnya di kawasan tempat wisata ini adalah perbukitan Kars yang terletak di sebelah timur yang disebut Tanjung Karang Bata. Lokasi ini banyak saung yang tersedia untuk tempat bersantai para wisatawan. Selain itu, tersedia juga spot bagus untuk berfoto, yaitu di Jembatan Merah Gebyuran yang langsung menghadap ke samudra. Saudara pendengar, jangan sampai Pantai Menganti terlewatkan dari daftar tempat wisata yang harus Anda kunjungi. Sebab dengan hanya membayar Rp10.000 per orang, Anda sudah bisa menikmati keindahan alam yang luar biasa. Demikian edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Menganti. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar pendengar Radio Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, tak lama lagi, tepatnya tanggal 23 Juli 2017, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur akan menghelat ajang wisata yang dibalut dengan event olahraga Sport Tourism Banyuwangi Ijen Green Run 2017. Apa dan bagaimana kegiatan ini akan kami informasikan kepada Anda dalam acara Warna-Warni. Saudara, bagi Anda penggemar olahraga dan traveling, Anda dapat mengikuti ajang Banyuwangi Ijen Grand Run BIGR 2017. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 23 Juli 2017. Gelaran lomba lari yang memadukan lintasan berbagai bentang alam atau yang populer disebut dengan trail run ini masih akan berlokasi di Desa Taman Sari, Kecamatan Licin di kaki Gunung Ijen. Walaupun tidak akan berlari hingga ke puncak Gunung Ijen, tetapi para pelari akan berlari melalui bentangan alam yang tak kalah menantang. Para pelari akan melintasi lereng, tanjakan curam, belantara, perkebunan cengkeh, hutan mahoni, landscape sawah, dan menyeberangi sungai dengan latar pegunungan Ijen. Tak hanya menyuguhkan bentangan alam yang memukau mata, para peserta lomba pun dapat menikmati dan menyaksikan suasana pedesaan dengan beragam kegiatan warga yang mengolah komoditas perkebunan. Untuk kali kedua penyelenggaraan Banyuwangi Ijen Green Run 2017 membagi lomba dalam tiga kategori, yaitu kelas 5K, 15K, dan 27K. Untuk kelas pendek 5 km, peserta lari akan disuguhi perkampungan di Desa Taman Sari. Pelari akan menyusuri jalan setapak sekitar Jiwa Jawa Resort, menyeberangi sungai Kalongan dan kampung penduduk serta perkebunan rakyat. Ada dua spot untuk istirahat di sekitar perkampungan yang akan menyuguhkan makanan ringan dan minuman gratis untuk peserta. Saudara, para pelari di kategori 15K akan melintasi jalan setapak, berbatu, dan tanjakan tajam yang terdapat di kebun dadap, hutan pinus, hutan mahoni, perkebunan kopi, seriwulung, dan perkebunan lijen, serta akan menyusuri sungai yang berbatu. Di trek 15 km ini, pelari membutuhkan keuletan dan keseimbangan yang tinggi. Karena para peserta akan melalui tanjakan patah hati sepanjang 70 meter yang memiliki kemiringan sekitar 40 derajat. Untuk kategori terakhir yakni 27K, para pelari harus melewati lintasan yang tak mudah. Trek tanjakan dan turunan tajam dengan kemiringan 20 derajat sepanjang 8 km di Kluncing menghadang larinya para peserta. Lintasan berupa jalanan berbatu dan tanah merah atau tanah lempung. Namun keindahan alam di trek ini paling bagus dibandingkan dengan trek-trek lainnya. Pelari akan melintasi kebun dadap, hutan pinus, jalan setapak, hamparan sawah sekitar Ijen Resort, perkebunan cengkeh Bumi Sari, dan perkampungan terakhir yang berbatasan langsung dengan hutan Simacan. Untuk Anda yang berminat mengikuti event ini, Anda bisa memperoleh informasi lebih lanjut melalui website resmi Panitia Banyuwangi Ijen Green Run 2017 di www.ijenbwigreenrun.com. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Banyuwangi Ijen Grand Run 2017. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pada edisi kali ini, saya akan memutarkan beberapa lagu dari Bunga Citra Lestari. Untuk membuka perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Jangan Gila oleh Bunga Citra Lestari. Tetap bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia.
Lalu gak pernah denger apapun yang aku bilang sama kamu. Ingat gak sih mauku, sudah ku bilang mauku A, B, C, D, E, F, G, M, bla 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 bla. Jangan gila, jangan gila sayang, nanti kau menyesal. Kira, kira
gila sayang, nanti
Pendengar, demikianlah lagu pembuka perjumpaan kita hari ini berjudul Jangan Gila, dibawakan oleh Bunga Citra Lestari yang berduet dengan aktor Reza Rahadian. Bunga Citra Lestari, atau lebih dikenal dengan BCL, merilis album terbarunya yang berjudul It's Me, BCL, pada tanggal 12 Juli 2017. Album yang berisikan 10 lagu itu berkesinambungan dengan konser BCL yang digelar pada 1 Maret 2017. Menurut BCL, konser berjudul It's Me, BCL sangat menggambarkan dirinya. Saat merilis album terbarunya di daerah Kemang, Jakarta, BCL menjelaskan bahwa dirinya merasa harus punya album yang ada kesinambungannya dengan konser It's Me, BCL. Karenanya, BCL pun merilis album terbarunya It's Me, BCL yang juga sangat mempresentasikan dirinya. Dalam album It's Me, BCL, Bunga Citra Lestari telah menyajikan kembali sebagian lagu-lagu yang sudah ditampilkan dalam konsernya. Salah satunya adalah lagu Jangan Gila yang menjadi pembuka perjumpaan kita. Pendengar, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang album terbaru Bunga Citra Lestari, mari kita nikmati terlebih dahulu sebuah kolaborasi antara BCL dengan Diva Barus yang berjudul Aku Wanita. Pendengar, demikianlah lagu Aku Wanita oleh Bunga Citra Lestari featuring Diva Barus. Album It's Me BCL memang dibuat untuk menggambarkan kepribadian dan perubahan yang ada di diri Bunga Citra Lestari. Namun tidak berarti setiap lagu yang ada di album It's Me WCL harus menjelaskan secara detail kepribadian WCL. Saat merilis album terbarunya, BCL menjelaskan bahwa lagu-lagu barunya cenderung menggambarkan apa yang disukainya sekarang, apa yang ingin dibagikannya sekarang, dan bagaimana dirinya sekarang. Selain itu, terdapat pula sebuah lagu lama yang sebelumnya dipopulerkan oleh Reza Artamevia yang berjudul Aku Wanita. Bunga Citra Lestari mengaku, lagu tersebut sudah lama menjadi bagian dari dirinya, sehingga BCL pun menyajikannya kembali dalam album terbarunya itu. Selain menggambarkan diri BCL, keunikan lain dari album It's Me BCL adalah proses penggarapannya yang memerlukan waktu 5 tahun. 5 tahun memang bukanlah waktu yang sebentar di era digital yang serba cepat. Selama menggarap album terbarunya, banyak yang harus dihadapi oleh BCL. Salah satunya adalah meninggalnya sang produser Suwardi Wijaya atau Pak Iin yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Hal tersebut menjadi sebuah pukulan berat tersendiri bagi BCL. Namun BCL semakin termotivasi dan tetap tidak ingin terburu-buru dalam merilis album. Apalagi dirinya juga percaya bahwa semua ada waktunya. Hal itu pun terbukti dengan banyaknya respon positif dari penggemar yang diterima oleh BCL saat merilis album terbarunya tersebut. Baiklah pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang Bunga Citra Lestari. Sebagai penutup jumpa kita kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu terbaru oleh Bunga Citra Lestari berjudul Jera dan Aku Bisa Apa. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Terima kasih. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.